Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý podvečer, přátelé. Doufám, že jste tento víkend, který byl v přímém protikladu s těmi nedávno uplynulými, přežili bez úhony, takže jste dnešním 16. zářím radostně vstoupili do 38. týdne roku 2024. A pro upřesnění, to dnešní pondělí je 260. dnem roku, do jehož konce zbývá už jen 106 dní, což uteče jako voda. Když se podíváte na současné průtoky řek, pak krásně vidíte, jak rychle to uteče. Teď už se budu věnovat jménu Ludmila, které vévodí dnešnímu kalendáři a jeho nositelky opravňuje pořádat oslavy. Už jen proto, že se jedná o prastaré slovanské jméno, které má silně pozitivní význam. Jméno a především jeho nositelka by mělo být milé všem, tedy všemu lidu. Ostatně z významu slovanského původu se překládá jako lidu milá. Jméno Ludmila nemá mužský protějšek a vyskytuje se také v archaické variantě Lidmila. Přestože je to staré slovanské jméno a tudíž se vyskytuje ve všech slovanských jazycích, tak jej znají i jazyky neslovanské, francouzštinu počínaje přes němčinu až po angličtinu. Ovšem v těch slovanských jazycích zní výrazně jemněji. Statistiky, které jsou k dispozici, říkají, že Ludmil je u nás 85 939, čímž to pádem jsou usazené na 13. příčce v oblíbenosti jmen. Spolu s Ludmilami dnes slaví své jmeniny také zmíněné Lidmily, Kornélové, Kornélie a také Loli. Takže všem vše nejlepší. A dnes je také den církevního školství. Na některé mezinárodní dny hledím poněkud překvapeně, ale nemusím vše chápat, že? Takže dnes je také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy a začíná Evropský týden mobility. Docela by mě zajímalo, o jakou mobilitu se jedná, neb slovo mobilita má velice široký význam. Takže se nabízí otázka, kdy pak asi začne týden likvidace mobility, zejména pak automobilové mobility. Ale že se tak blbě ptám, ta přece už začala. A protože jsme mobilní, zatím, tak se přesuňme k našemu malému historickému okénku. Tak například 16. září roku 1597 povoluje Rudolf II. Stavbu Zlatnické uličky na Pražském hradě. Nejmilostivěji vyhověl žádosti v uvozovkách střelců při branách Pražského hradu, kteří si v obloucích čerstvě opravené hradby postavili své skromné příbytky, nebo chtěli postavit své skromné příbytky. 16. září roku 1747 se narodil legendární ruský vojevůdce Michail Ilarionovič Kutuzov. A roku 1817 Václav Hanka údajně nalezl ve věži kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem rukopis Králové dvorský. Jednalo se o zlomek staročeského rukopisu se 14 lirickými básněmi, jejichž původ byl kladen do 13. století. Protože mám rád rozhledny, tak si dovolím upozornit na rok 1883, kdy byla 16. září slavnostně otevřena rozhledna na Libíně u Prachatic. A 16. září 1905 se narodil básník Vladimír Holan. No a 16. září 1914 Všeslovanské náměstí v Králově Poli bylo přejmenováno na náměstí na 90. dnešní Slovanské náměstí. 16. září 1921 prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno. V uvítací delegaci na brněnském nádraží byl i Leoš Janáček. a o 5 let později, 16. září 1926, skladatel Oskar Nedbal poprvé dirigoval rozhlasový orchestr Radiožurnálu. O další 3 roky později, 16. září 1929, začala stavba kostela svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci. A v roce 1938, samozřejmě 16. září, rozpustila československá vláda sudetoněmeckou Henleinovu SDP a její úderné oddíly a její vedoucí činitelé uprchli do Německa. A teď pozor, mám tu rok 1966. V českém rádiu se poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivní rozhlasové nealkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svá umělecká díla. A když jsme u toho umění, tak v roce 1986, tedy o 20 let později, zemřel český malíř Karel Svolinský. O rok později, v roce 1987, a zase opět 16. září, byl v Brně na 24. mezinárodním strojírenském veletrhu veřejnosti představen nový osobní automobil Škoda Favorit. Dnes pohled do malého historického okénka ukončíme rokem 1996. To v rámci mise STS-79, jejímž cílem bylo setkání s ruskou orbitální stanicí Mir, odstartoval raketoplán Atlantis. Tak to byl pohled do našeho malého historického okénka a na řadě zase po nějaké době jsou tu pronostiky. 2. Obě jsou na téma, kterým se trefili i k dnešku. První říká svatá Ludmila deštěm obmyl. A druhá praví na svaté Ludmily světice obouvej střevíce. Po pranostikách přichází obvykle na řadu teplotní rekordy a nejinak tomu bude i dnes. V roce 1971 bylo chladno, 3,3 stupně Celsia. Za to v roce, kdy bylo to velké sucho v roce 1947, to vylezla rtuť teploměrů až na 31,3 stupně. Dlouhodobý průměr, ovšem měřený až od roku 1961, nám pak vychází na 15,2 desetiny stupně Celsia. Tak to bychom měli z úvodu vše a můžeme se vydat díky monitoru do vod mediálního prostoru. Hned na začátku dnešního monitoru se krátce vrátím k televiznímu střetu kandidátů na prezidenta v USA. Možná jste na našem mainstreamu zaznamenali propagandistické výkřiky, které měly bránit kolegy našich skorumpovaných médií z televize ABC, její šéfka je dlouholetou blízkou kamarádkou Harrisové. Naši mediální břídilové se ani nepokusili zjistit toto pozadí a již potvrzený fakt, že Harrisová dostala otázky dost dlouho dopředu a tvrdili, že debata byla vyvážená. Ostatně média, která s podobným tvrzením přišla, sama nemají žádné nestranné zpravodajství a v debatách i hned poznáte, komu moderátoři fandí. Neprofesionalita tedy není problémem korporátních médií pouze v USA. To, že šlo o debatu 3-1, bylo jasně patrné i na tom, že zatímco u Trumpa se propagandisté z televize ABC chytali všeho, čím ho mohli setřít, tak v případě Harrisové neupozornili ani na jednu jedinou lež, přitom z jejich úst během debaty vypadlo více než 20 lží. Na to nyní upozornil dokonce i bývalý poradce Clintonových, tedy člověk, který patří do stáje amerických demokratů, takže nemá důvod republikánům jakkoliv stranit. Ale zdá se, že je alespoň na rozdíl od našich médií objektivní a požaduje férovou politickou soutěž. Bývalý poradce Clintonové Mark Penn vyzval k vyšetřování ABC News za zmanipulování prezidentské debaty proti Trumpovi. Připomeňme, že Trump a Kamala Harrisová se v úterý utkali ve své první prezidentské debatě. Bylo to, jak už bylo řečeno, 3-1. Moderátoři debaty David Muir a Lindsay Davisová kontrolovali Trumpa na každém kroku a ignorovali všechny lži Kamaly Harrisové. Kamala Harrisová řekla více než 20 lží a vyhýbala se otázkám, ale moderátoři ji neopravovali a neprováděli u ní žádný fact-checking. Kamala Harrisová je blízká přítelkyně šéfky ABC, dokonce se díky ní seznámila se svým manželem. Moderátorka debaty Lindsay Davisová byla členkou sesterstva, ve kterém byla sestrou Kamaly Harrisové. Síť to nikdy nezveřejnila. Bývalý poradce Clintonové a výzkumník veřejného mínění Mark Penn řekl, že by mělo být provedeno interní vyšetřování ABC kvůli zmanipulování debaty. Vlastně si myslím, že by měli provést úplné interní vyšetřování, najmout si externí právnickou firmu. Nevím, kolik z toho bylo plánováno předem, řekl Mark Penn v podcastu John Solomon Reports. Nevím, co řekli kampani Harrisové. Myslím, že den poté je podezření opravdu velmi vysoké a myslím si, že přezkoumání všech jejich interních textů a e-mailů by mělo být provedeno nezávislou stranou, aby se zjistilo, do jaké míry to plánovali. Víte, ověřování faktů pouze jednoho kandidáta a v podstatě sfalšování výsledků této debaty. Myslím, že situace si nic menšího nežádá, dodal. No a já dodám, a pak, že to dělá jenom Česká televize. A dále je tu komentář Jana Kambela. Durov, pokračování příběhu. Příběh Durova, zakladatele platformy Telegram, představuje kapku v moři probíhající antropologické války. Ta představuje válku hodnot vytvořených v průběhu historie křesťanstvím, judaismem, islámem, konfuciem, buddhismem a dalšími. Válku o odličtění člověka a dehumanizaci společnosti, ve kterých by měl mít místo mimo jiné transhumanismus. Termín transhumanismus byl poprvé použit Julianem Huxleym, britským eugenikem. Tento dnes již běžný termín je pouze špičkou ledovce, pokud jde o podobnosti mezi dnešním transhumanismem, angloamerickou eugenikou, renesancí nacismu a stvořením vyšší rasy. Do této vyšší rasy nebyli zařazeni mimo jiné Slované, Rusové a mnoho dalších. Ray Kurzweil, výzkumník umělé inteligence a zastánce transhumanismu, tvrdí, že v blízké budoucnosti se dostane do doby singularity, to jest do okamžiku, kdy bude umělá inteligence tak pokročilá, že plně splyne s lidskou inteligencí. To je přesně to, na čem je transhumanismus postaven. Mezinárodní hnutí a myšlenková škola hledá způsoby, jak změnit a překonat biologické limity lidí pomocí technologie a vědy. Transhumanisté předpokládají, že dalšího evolučního stupně lidstva bude dosaženo fúzí s technologií. Kyborgové mají zaujmout místo lidí. Věda dělá vše proto, aby se tato vize stala skutečností. Například Google a Samsung zkoumají chytré kontaktní čočky, které mají funkce rozšířené reality a lékařské aplikace, jako je měření hladiny cukru v krvi diabetiků. Objektiv přenáší odpovídající data do smartphonu prostřednictvím integrované antény. Elektronické mozkové implantáty sledují aktivity mozku, stimulující nebo blokující procesy v neuronální síti. Mezi úspěchy patří implantáty ve formě pružné síťky. Tu lze minimálním invazivním způsobem vpravit injekční stříkačkou přímo do mozku. Nebo transplantace srdce s robotickým srdcem, 3D tisk orgánů a končetin, implantáty, které promění slepé ve vidící a hluché ve znovu slyšící, to vše je již možné. Proč tedy nejít ještě o krok dál a nepoužívat sluchadla ke sledování tělesné teploty a tepu při přehrávání hudby? Umělci a spoluzakladateli nadace Kyborg Foundation Neilu Harbisonovi byla implantována anténa. Ta léčí jeho barvoslepost a umožňuje mu prožívat barvy zcela novým způsobem. Říká, že je slyší. Já zase vidím hudbu v různých barvách bez umělé inteligence, antény v hlavě a LSD a podobných látek. A to nejsem ani bohatý, ani technologický guru. V USA jdou ještě o krok dále. Nechávají si do mozku vložit experimentální implantáty, které jim umožňují přímo komunikovat s jednoduchými formami umělé inteligence. Chytré digitální tetování míří podobným směrem. Společnost Dangerous Stains, tedy nebezpečné věci, vyvinula NFC čip, který se propíchne do prstu procesem podobným tetování. Nositel jej může například použít k otevírání aut nebo zadávání kódů ukazováním prstem. Uvedené pro autora článku není nic nového, jedná se o konstantu v historii lidstva. Vždy jsme používali technologii rozšíření našich smyslů a našeho já. V tomto ohledu je transhumanismus logickým pokračováním se zcela novými technologickými možnostmi, výhodami a nevýhodami, ale i jednou z příčin antropologické války. Ta může dobu převzetí moci singularitou v atlantické civilizaci pouze oddálit, ne však zastavit. Přežijeme-li? Proč? Protože transhumanismus vychází z prověřeného předpokladu, že lidé jsou slabí, chudí a nepříliš dobří, a to jak fyzicky, tak morálně. Co se týče etiky, na první pohled existuje zásadní rozdíl mezi transhumanismem a angloamerickou eugenikou. Dřívější eugenici přímo vyznávají utilitaristický imperativ usilovat o genetické vylepšení lidstva, zatímco transhumanisté obvykle trvají na tom, že to, co navrhují, je kompatibilní. Kromě toho tvrdí, že eugenika byla kontrolována státem, zatímco transhumanismus charakterizuje autonomie. Skutečnost, že jejich odmítání podstatných vazeb zdůrazňuje kontrast, ukazuje, že jsou si vědomi jeho ústřední role. Když se transhumanisté distancují od historie eugeniky, nacistická eugenika je obvykle v popředí. Odkaz na to však tuto záležitost neobjasňuje. Proč? Protože zkoumání vazeb mezi transhumanismem a angloamerickou eugenikou vede k důležitým souvislostem. Ty zahrnují pojmy lidského jednání, názory na naše mentální schopnosti, utilitární povinnosti a jejich společensko-politické důsledky. Znalost těchto spojení a vazeb vrhá znepokojivé světlo na touhu transhumanistů realizovat to, o čem věří, že jsou věčné lidské ideály. Durov patří do skupiny zástupců lidských ideálů, svobody a stal se jeho obětí. Není první ani poslední. Přesto platí, věřte v zázraky. Aktuální fakta příběhu. Pavel Durov, který je vyšetřován ve Francii, odmítl diplomatickou pomoc z Ruska a Spojených arabských emirátů. O tom informoval 5. září server Politico. Durov, jak známo z dřívějších zpráv, souhlasil s tím, že bude o své situaci informovat velvyslanectví Spojených arabských emirátů. Potvrdil to také zástupce diplomatické služby Spojených arabských emirátů, který řekl Politico, že je v kontaktu s francouzskými úřady a zástupci Durova. Připomínám, že Durov je stále občanem Ruska, Francie, Spojených arabských emirátů a také karibského ostrovního státu svatý Krištof a Nevis. V roce 2021 získal francouzské občanství. Existuje celá řada doplňkových neoficiálních skutečností, které nevypadají o nic méně věrohodně než předem zmíněná fakta. Co mám na mysli? Touha Spojených států porazit kryptoměnu Toncoin, ve zkratce TON. Touha Bruselu donutit Telegram k vytvoření systému předběžného moderování, to znamená cenzuru obsahu v souladu s přáním nikým nevolených evropských byrokratů. Touha Spojených států a Evropské komise získat přístup k šifrovacím klíčům pro tajnou korespondenci. Přístup k šifrovacím klíčům umožní použití ve vnitřním politickém boji nebo špionáži. Vzhledem k různorodým zájmům Durova stojí proto za to zvážit zmíněné tři touhy společně. Neodporují si. Pokud francouzský prezident Macron skutečně bojuje proti zločinu a má potřebu špehovat své spojence a oponenty, pak Brusel se mnohem více zajímá o cenzuru než o udržování práva a pořádku. A co se týče Spojených států, ty již několik let věnují kryptoměnám velkou pozornost, aby zabránili erozi globálního finančního systému založenému na dolaru. Obecně vzato, Durov spadl pod dlouhý seznam článků trestního práva USA a Francie, politických ambicí Evropské komise, cenzura, kontrola společnosti a transhumanistů a je obviňován ze všeho, z čeho lze obvinit. Bratři Durovové, Pavel a Nikolaj. Bratři původně vyvinuli Telegram jako Messenger. Messengery je ale extrémně obtížné zpeněžit. Model předplatného není vhodný, děsí lakomé publikum, prodej dalších funkcí je neefektivní a reklama v Telegramu se objevila až na podzim roku 2021, to jest 8 let po spuštění. Na začátku roku 2018 Telegram oznámil plány na spuštění blockchainové platformy TON. Za tímto účelem společnost Telegram Group a její dceřiná společnost TON Assura, tedy vydavatel, prodali 2,9 miliardy tokenů a získali 1,7 miliardy dolarů. Původně bylo spuštění projektu naplánováno na říjen 2019. Americká komise pro cenné papíry a burzy ale obdržela soudní příkaz na zastavení na základě porušení amerického zákona o cenných papírech. To představuje riziko pro žádost a vydání Durova do Spojených států. V důsledku soudního příkazu a rizika Durov slíbil, že okamžitě vrátí 72% získaných peněz a slíbil, že do 30. dubna odevzdá investorům 110% investovaných prostředků. Investoři, především z Ruska, s Durovovými podmínkami souhlasili a byli spokojeni. Bratři Durovové našli peníze, vyřešili finanční problém. Projekt kryptoměny odložili. Mysleli si, že na chvíli. Autor článku si myslí, že projekt je odložen na věčné časy. Proč? Protože myšlenka sňatku téměř miliardového publika Messengeru s kryptoměnou je příliš atraktivní. Proto v září 2023 Durov představil blockchain TON a kryptoměnu Toncoin. Kryptoměna byla vytvořena otevřenou komunitou vývojářů. Výsledkem bylo, že vytvořili monstrum. Jaké? TON totiž není jenom kryptoměna, ale také soubor služeb, proxy servery a systém doménových jmen, tržiště, platební systém založený na blockchainu bez provize, decentralizované úložiště dat a aplikace pro práci se službou. A kdo ví, co ještě? Ať napoví. Ani po Durovově zatčení TON nevypadl z top 10 světových kryptoměn. Nevypadl z top 10 nehledě na skutečnost, že ztratil o něco více než 20% své hodnoty. Krátce před zatčením měla mince hodnotu 6,8 dolarů a ráno 29. srpna 5,3. Tolik autorova skromná rešerše. Na tomto pozadí vyvstává logická otázka. Proč může? A nebo je Washington na Durova naštvaný? Za prvé, TON je postaven na stejné libertariánské filozofii jako Telegram. Je to nepohodlné pro Spojené státy a je to mimo kontrolu Washingtonu a bezpečnostních služeb. Durov totiž oznámil již v roce 2020, že svět je závislý na Spojených státech v otázkách financí a technologií. Připomínám, že ve světě kryptoměn existuje legenda, že tvůrce Bitcoinu, Satoshi Nakamoto, jehož identita je neznámá, není ve skutečnosti nikým jiným než mlhou a odpoutávajícím prostředkem pozornosti pro CIA nebo jinou americkou strukturu, která kryptoměny vynalezla. Neexistuje žádné přímé potvrzení tohoto tvrzení, ale existují citace ředitele CIA Burnse v západním tisku, že po svých předchůdcích zdědil řadu projektů zaměřených na kryptoměny. Bez ohledu na to, zda CIA vynalezla Bitcoin nebo ne, americké zpravodajské služby dělají vše možné i nemožné, aby ovládli jakoukoliv kryptoměnu a věděli, kdo, za co a kdy platí. Za druhé, kryptoměny, zejména poté, co bylo Rusko odpojeno od globálního finančního systému s blokováním bank a schopností používat volně směnitelné měny, se staly široce používaným platebním prostředkem pro vyrovnání s nepřátelskými jurisdikcemi. a nedávno byly dokonce legalizovány. Skutečností je, že Washington bojuje s bankami velmi úspěšně, s kryptoměnami ale ne tak. Proto Binance, největší kryptoburza, opustila Rusko pod nátlakem v září 2023, aby se vyloučilo či zmenšilo obcházení sankcí prostřednictvím kryptoměn. Bez povšimnutí západních politicky korektních médií Spojené státy bojovaly a bojují i dnes proti kryptoměnovým projektům zahájeným Rusy, včetně projektu BRICS a dalších. Pokud autorova paměť neklame, existuje minimálně 6 případů, kdy Spojené státy přímo nebo nepřímo prostřednictvím Francie a Spojených arabských emirátů zničily kryptoměnové projekty Rusů. Někteří ze zatčených byli vydáni do Spojených států, jeden developer projektu Tornado Cash přežil jen díky tomu, že byl v Rusku. Existuje dokumentace, že programátoři a marketéři byli uvězněni v projektu BitZlato a už 2 roky čekají na soud ve vyšetřovací vazbě. 28. srpna Politico uvedlo, že Nikolaj, bratr Durova, je hledaný a obviněný z odmítnutí spolupráce s pařížskou prokuraturou v boji proti počítačové kriminalitě a nucení nezletilé k distribuci ručně vyráběné pornografie. Historie spolupráce USA se spojenci a slouhy indikuje, že obviňovací spis pro takové případy je vždy připraven v USA a zatýkání se provádí v zastoupení. Nelze proto vyloučit, že Francie byla použita jako slouha Spojených států a Izrael věci napomohl z mnoha pragmatických důvodů. Durovův osud je nezáviděníhodný. Paříž, Brusel a Washington jsou proti němu. Moskva nemůže udělat nic pro svého občana, i kdyby chtěla. A Durov žádal o pomoc. O vládách nějakých ostrovů svobody nemůže být řeči. Mezi centry moci je možné manévrovat individui a vládě pouze na chvíli. Dříve nebo později se každý musí rozhodnout a vybrat si stranu, která umožní zachovat si většinu přesvědčení a žít podle čínského principu ohýbat se, ale nezlomit se pod střechou, kterou reprezentuje stát. Co tím myslím? Například, když v roce 2018 Kanada na žádost Spojených států zadržela Meng Wanzhou, finanční ředitelku Huawei, čínská vláda se postavila za ní a dosáhla jejího propuštění. Rusko se postavilo za Bouta, Jaroščenka a Krasikova a také dosáhlo jejich propuštění. Za Durova se veřejně nikdo nepostaví. Hlasy uživatelů platformy nikoho nezajímají a nic neznamenají pro moc a vyšší zájmy. Svého otce Durov nenavštívil ani jednou za posledních 7 let, proto osud Durova určí chod 3 věcí. Za prvé vyšetřování ve Francii, které může trvat roky, a poté proces rozsudkem nebo osvobození. Za druhé vydání Durova do Spojených států, jestliže se proces bude táhnout, nebo bude šance na osvobození a Francie zjistí velké reputační ztráty spojené se zatknutím a vyšetřováním. USA žádost o vydání Durova bude Francii kompenzovat. Pro žádost o vydání USA mají důvod z minulosti a přítomnosti ve formě absolutní kontroly nad financemi, jejich formou a uživateli. A za třetí, smrt přirozená nebo nepřirozená, to jest náhodná, s pomocí tajných služeb, nebo krásky lásky, nebo bez. Durov ignoroval pravidla hry a nechtěl si vybrat střechu, která by ho ochránila před soudními tsunami a riziky. Dnes není nikdo, kdo by se ho zastal, a to je jeho osobní tragédie. Nevím, zda Durov zná historii ruského případu Lurk. Případ by mu mohl pomoci, ale i mnoha jiným připravit se na svůj konec. Proč? Protože konec se slzami je lepší než slzy bez konce. Vůdce skupiny Lurk, číhajících, Kozlovský, nepoužíval telefon a v rozhovorech neuváděl své jméno. Jako dítě byl talentovaným programátorem, ale vybral si stranu zla a dal dohromady jeden z největších a nejúspěšnějších gangů ruských hackerů v roce 2010. FSB a další se dlouho nemohli dostat na stopu kyberzločince. Po svém zatčení vydal všechna svá zvěrstva za spolupráci s FSB, ale to jemu ani 20 jeho kompliců nepomohlo. Kozlovský dostal 14 let v kolonii s maximální ostrahou, Popovovi a Kobylskému dali 13 a 12 let. Vývojář Eremin a tester Melník dostali 8 let a 7 měsíců. Zbytek skupiny dostal tresty na dobu od 5,5 do 9 let. Závěr a poučení. Za pouhých 10 let se z talentovaného chlapce, který snil o tom, že zlepší své rodné město, se stal jeden z hlavních kybernetických zločinců Ruska. Jeho volba změnila vnímání informační bezpečnosti a donutila mnohé o ní vážně přemýšlet v době, kdy to nebylo prvním na pořadu dne. Kozlovský platí cenu za to, že si vybral špatnou stranu, ne ochranu dat a peněz, ale krádež. Chci věřit, že dluhopisy Telegramu nebudou zařazeny do této kategorie a že Google a podobné společnosti se nezmocní devalvované hodnoty Telegramu ke dnu splátky dluhopisů. Všeobecně však platí i pro Durova, co prý řekl Sokrates. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Blaise Pascal, filozof, matematik, fyzik a spisovatel, žijící v letech 1623 a 1662, popsal situaci jednou větou. Spravedlnost bez moci je bezmocná. Moc bez spravedlnosti je tyranie. Na Zero Hedge ve čtvrtek vyšel článek Tylera Dardena Konec hry. Necenzurovaná pravda jej zpracovala a zveřejnila pod titulkem Game Over. Úroky z amerického dluhu poprvé v historii překonaly 1 bilion dolarů. Tady ten článek je. Zdá se, že USA se již dostali do situace, která si žádá velmi radikální řešení. Zatímco dluh soustavně roste, nyní jen úroky z něj dosáhly magické hranice 1 bilionu dolarů. V minulosti se nesplatitelné dluhy řešily velmi radikálně, většinou válkami. Lze tedy očekávat, že i tentokrát budou chtít USA hledat podobné řešení. V rámci USA se díky rozdělené společnosti už nějakou dobu hovoří o tom, že občanská válka je na spadnutí. Situace by se možná dala řešit i přechodem na digitální programovatelnou měnu, která by mohla být prosazena globální událostí v podobě další pandemie nebo globálních kybernetických útoků. Fundovaně by to snad dokázal zhodnotit jen zkušený ekonom, nicméně pokud jsou pouhé úroky z dluhu v podstatě nesplatitelné, je snad i laikům zřejmé, kam nejspíš americká politika v blízké budoucnosti povede. Způsob, jakým bude hledat řešení stávající situace, se zřejmě bude lišit i podle toho, kdo se stane příštím prezidentem. Dále již detailnější analýza k aktuální situaci přímo z USA. Rok 2024 byl rokem, kdy se měl nekontrolovatelný rozpočtový deficit USA postupně normalizovat a po dvou krizových letech měli USA ukončit své nezřízené utrácení. A na chvíli se zdálo, že je to tak, že kumulativní deficit USA zpočátku předběhl rok 2023. Zapomeňme na šílené roky 2021 a 2022, kdy deficit dosáhl neuvěřitelných 18% HDP. Než se na několik měsíců pomalu uvolnil, aby v srpnu opět sprintoval před rok 2023. A najednou se stalo toto. Srpnový rozpočtový deficit ve výši ohromujících 380 miliard dolarů, což je o více než 50% více než 243 miliard dolarů v červenci a o více než 55% více než v červenci a o 66% více než loni v srpnu. A téměř o 100 miliard dolarů více, než je medián odhadu 292,5 miliard dolarů, což může být důvod, proč ministerstvo financí toto číslo v tichosti vytáhlo tím, že ho vypustilo po 5. hodině ranní východního času, kdy všichni spali, a ne v obvyklý čas 14 hodin východního času. Je to tak, v roce, kdy se měsíční rozpočtový deficit klikatil veselým černobylským způsobem, nebylo to skvělé, nebylo to hrozné, někdo v Bidenově administrativně měl skvělý nápad utratit ohromný balík peněz na restart ekonomiky, abychom nedostali recesi právě včas před volbami. Vládní výdaje se rozjeli na naprosto epické obrátky, protože výdaje dosáhly neuvěřitelných 686 miliard dolarů, což je nejvyšší hodnota od března 2023, a jen v hrstce kritických měsíců během krachu za covidu došlo v daném měsíci k vyšším vládním výdajům. Pro ty, kteří se zajímají o to, jak si vedly vládní příjmy během tohoto období explodujících výdajů, je pozoruhodné, protože zatímco výdaje naprosto explodují, příjmy se také dokázaly odrazit ode dna, a to především díky daním z kapitálových výnosů na prudce rostoucím akciovém trhu. Ale když se podíváme na hrozivý celkový obraz, jde to všechno bohužel z kopce z jednoho prostého důvodu. Nyní jsme překročili minského moment, pokud jde o to, kolik USA utrácejí na úrocích ze svého dluhu, který dosahuje každý den nového rekordu. Právě uzavřel na 35,3 biliony dolarů a roste asi o bilion dolarů každých 100 dní. To znamená, že s úrokovými sazbami na 40-letých maximech se předpověď, kterou jsme učinili loni v červenci, konečně naplnila, protože podle dnešního rozpočtového výkazu činila částka vynaložená na hrubé úroky v srpnu 92,3 miliardy dolarů. Což znamená, že kumulativní součet za fiskální rok 2024, kde do konce fiskálního roku, který končí 30. září, právě dosáhl historického maxima 1,049 bilionu dolarů, což je poprvé v historii, kdy úroky z amerického dluhu přesáhly 1 bilion dolarů. A co je horší, toto číslo není ani anualizované. Jak bylo vysvětleno, je to jen 11 měsíců v roce. Anualizovaný americký dluh vychází na 1,158 tisícin bilionu dolarů nebo 1,2 bilionu dolarů zaokrouhleno nahoru, jak přiznává samo ministerstvo financí. A ohromující pointou je, že k dnešnímu dni hrubé úroky z amerického dluhu překonaly nejen výdaje na obranu, ale také příjmy a zdravotnictví, dávky pro veterány a Medicare a jsou nyní druhým největším výdajem americké vlády hned za sociálním zabezpečením, které činí zhruba 1,5 bilionu dolarů ročně. Ale počkejte, je toho víc. Nejnovější data potvrzují, že USA jsou na dobré cestě k dosažení naší další předpovědi z 1. dubna, že USA do konce roku dosáhnou šílených úrokových nákladů ve výši 1,6 bilionu dolarů, což znamená, že úrokové náklady brzy převýší výdaje na sociální zabezpečení a stanou se největším výdajem americké vlády někdy koncem roku 2024 nebo začátkem roku 2025. Jinými slovy, konec hry. Což vyvolává otázku, proč by Trump vůbec měl chtít být u moci, když se domeček z karet konečně zhroutí. Ať si to užije Kamala. A já k tomu dodám. Problém je v tom, že u nás máme takové jedno přísloví o chcípající kobyle, která okolo sebe kope. Je víc než jasné, že tahle chcípající americká kobyla ještě nadělá ve světě takovou paseku, že bude zázrakem, jestli to lidstvo vůbec přežije. Takže americkým heslem dne může být: naším cílem je rejt držkou v zemi, ale zbrojit a vyvolávat války po celém světě. Tak nějak nevím, co by si ta Kamala měla užít. Že by zavlečení celého světa do války? No asi jo. Vždyť ti Američané své problémy jinak řešit neumí. Co z toho plyne? Není to skvělé žít na dluh? A tohle prosím zavlekli i k nám. Podívejte se nejen na dluh státu, který vytvořili nejodanější poskoci amíků, shromáždění okolo blištivého Péti, ale podívejte se také na zadlužení občanů jako takových, protože mít všechno hned a na dluh je přece tak skvělé, že je to nesplatitelné. A jak to nejspíš skončí, je jasné. Jak se tak na to koukám, tak ten Šváb bude mít nakonec pravdu. Nebudeme nic vlastnit, možná ani ty dluhy, když nám všechno seberou, a budeme šťastní. Možná, že i přes ten konec zůstane na zemi pár jeskyní, ve kterých zázračně přeživší budou přežívat. Že bych to tedy považoval za ideál, tak to tedy ne. A teď je tu Paul Greig Roberts. Ale před jeho komentářem Vzkříšení nacistického Německa je tu kratičká předmluva. V zajímavém článku srovnává Paul Greig Roberts současné německé soudnictví s tím nacistickým a nakonec konstatuje, že to stávající je horší. Jako zářný příklad si zvolil případ Rainera Fulmicha, který je již téměř rok ve vazbě na základě účelově zkonstruovaného případu. Nicméně k němu by bylo možné přidat případy vězněných lékařek, které vydávali zejména dětem výjimky k znošení roušek, nebo lékaře, který dával falešná potvrzení o aplikaci tzv. COVID vakcín lidem, kterým hrozilo, že budou jinak vyhozeni ze zaměstnání. Příkladů lidí, kteří šli proti zcela zvrácenému systému a byli za to záhy velmi krutě potrestáni v kontrastu s tím, co se děje, pokud přijde před tentýž soud muslimský zločinec, který v příběhu masové vraždy končí na psychiatrii, by bylo bezpočet. Než půjdeme na článek Paula Greiga Roberce, tak připomínám, že s Rainerem Fulmichem, který je souzen na základě vykonstruovaného obvinění, se zachází jako s nejtěžším zločincem. Je tedy při každém opuštění vězení cestou k soudu i v samotné soudní budově střežen po zuby ozbrojenou eskortou a má spoutané nejen ruce, ale také nohy. A dále již Paul Greig Roberts. Verze z 21. století je horší než verze z 20. století. Doktor Rainer Fulmich je renomovaný německý právník, kterému se podařilo přimět elity k odpovědnosti. Lidé ho široce oceňují za to, že zavádí spravedlnost tam, kde je potřeba. Během let podvodu s covidem doktor Fulmich zorganizoval výbor, který měl prošetřit lži o covidu a vakcíně a připravoval se podat žalobu jménem těch, jejichž zdraví a životy byly ztraceny kvůli vakcíně, o které úřady tvrdili, že je bezpečná a účinná. To zašlo příliš daleko a vládnoucí establishment podnikl kroky, aby ho zastavil. Washington byl možná účastníkem spiknutí proti němu. Doktoru Fulmichovi, který žije v Německu a v Kalifornii, bylo na cestě do jeho kalifornského domova zabráněno ve vstupu do USA a musel je do Mexika, kde čekal na vyřešení údajných potíží. V Mexiku byli on a jeho žena oklamáni německou ambasádou, aby si šli na letiště nechat obnovit pasy. Německá vláda nezákonně unesla doktora Fulmicha a odletěla s ním do Německa, kde byl zatčen a od té doby strávil mnoho času na samotce, která se používá za účelem oslabení vůle oběti klást odpor. To vše se dělo v rozporu s německou ústavou a německými zákony. Jeho vyšetřovací vazba je nyní dvojnásobná oproti délce vyšetřovací vazby, kterou povoluje německé právo. Jak prohlásil prezident George Walker Bush, německý justiční systém zdeklaroval právo zadržovat osobu na dobu neurčitou bez soudu a odsouzení. Zdá se, že žádná vláda v západním světě není ochotna dodržovat právní stát. Neexistoval žádný skutečný přestupek, ze kterého by bylo možné doktora Fulmicha obvinit. Na základě falešného svědectví infiltrovaných policejních agentů byla snaha doktora Fulmicha zachránit finanční prostředky své organizace před zabavením s korumpovanou německou vládou, mylně označenou jako podvod. Informátor v německých tajných službách dal k dispozici Fulmichovu právnímu zástupci informaci, že německá tajná služba má za úkol zastavit doktora Fulmicha za každou cenu a všemi možnými způsoby. Z uniklého dokumentu vyplynulo, že plánem bylo umístit mezi jeho spolupracovníky policejní agenty, kteří by proti němu přinesli křivé svědectví. Během dlouhého řízení proti doktoru Fulmichovi soudce odmítl právo doktora Fulmicha konfrontovat svědky proti němu s křížovým výslechem nebo je dokonce povolit na tribuně. Soudce odmítl, aby obhajoba použila důkazy, které má k dispozici, a na druhou stranu ochránil falešné důkazy proti Fulmichovi před zkoumáním. Na důkazech nezáleží, jde o odsouzení doktora Fulmicha za každou cenu. Když se původní obvinění rozpadlo, přestože soudce zablokoval důkazy o nevině, vymyslel soudce nové obvinění zcela nesmyslné a řekl, že doktora Fulmicha nadále hodlá stíhat a odsoudit. Před lety jsem studoval fungování nacistických soudů ve 30. letech. To, co se dnes děje doktoru Fulmichovi, je horší než špatné chování za Hitlerovy éry. Podle mého názoru byly nacistické soudy čestnější než soud, který předsedal soudnímu procesu proti doktoru Fulmichovi. Bojím se o doktora Fulmicha. Věří v systém, ale německá v uvozovkách spravedlnost a německá vláda zjevně nevěří. Účelem falešného případu proti doktoru Fulmichovi je poučit všechny ostatní, aby nezasahovali do programů vládnoucích elit. Tady mohu jenom dodat, i my to známe a moc dobře. Jsme v jedné čtvrtině dnešního monitoru a je tu Pokec 24. Lars Bern říká, mnoho z nás nechápe, že Rusové válku vyhráli. Západ využil chudoby ukrajinského národa a navedl ho do zástupné války proti Rusku, uvedl analytik Lars Bern ve vysílání Svéb TV. Evropu a Spojené státy nezajímá, kolik ukrajinských vojáků zemře, jen když naštvou Rusy. A Rusové už vyhráli. Datum minimální trvanlivosti švédských demokratů vypršelo, říká Lars Bern v environmentální analýze Svéb TV. Strana se podle něj měla mnohem tvrději profilovat jako AFD a nepodporovat například válku na Ukrajině, která vedla jen k dalším úmrtím. Právě v nejnovějším vysíláním uvedené televizní stanice Michael Wilgert a Lars Bern mimo jiné diskutovali o úspěchu Alternativy pro Německo v nedávných místních volbách ve východním Německu. Lars Bern zdůraznil, že švédští demokraté, kteří zastávají podobné názory na řadu otázek, naopak ztrácejí půdu pod nohama. Strana se podle Berna měla profilovat mnohem tvrději jako AFD. Švédští demokraté se vyčerpali, ztratili svou atraktivitu, měli šanci stát se největší stranou, ale nevyužili. Mimo jiné by neměli podporovat tuto zatracenou válku. Konec konců jsme na Ukrajinu nalili miliardy, vyhodili miliardy a to úplně k ničemu. Vedlo to pouze ke smrti dalších ukrajinských mladých mužů a Rusové tuto válku stejně vyhrají. To je něco, co lidé v naší zemi velmi těžko chápou. Rusové tuhle válku vyhráli, celá fronta se hroutí. Ukrajinská invaze do ruského Kurska je podle Berna totálním selháním. Přesně to zapadá do plánu Rusů. Ukrajinské ozbrojené síly posílají do Ruska spoustu elitních jednotek a Rusové sedí a střílí. Jen v Kursku včera zemřelo 450 mužů a na celé frontě každý den zemře 2000 Ukrajinců. Na ukrajinských hřbitovech jsou celé lesy z vlajek, říká Lars Bern. Západ využil chudé lidi na Ukrajině k vedení války proti Rusku. Je nám fuk, že jejich vojáci umírají, zatímco si zahráváme s Rusy. Spojené státy vyhlásily poplach kvůli náhlému útoku na ukrajinské ozbrojené síly. Ruská protiofenzíva v Kurské oblasti by mohla mít znatelný symbolický efekt, který by definitivně zničil naděje Kyjeva na úspěch jeho operace, píše americký list Wall Street Journal. Ztráta území v Kurské oblasti bude pro Kyjev symbolickou ranou, píše se v článku. Jak publikace zdůraznila, úspěchy ruské armády mohou anulovat naděje na propagandistický efekt z kurského dobrodružství ukrajinských ozbrojených sil. Rusko zároveň zahájilo protiofenzívu v oblasti Kurska při dalším vyostření vztahů mezi Ukrajinou a jejími spojenci, uvádí Wall Street Journal. Západní spojenci vyvíjejí tlak na Kyjev, aby formuloval realistické vojenské plány. Ruská armáda postupuje velkou rychlostí na všech frontách, jak v oblasti Kurska, tak na Donbasu, píše strana UA. Ukrajinské ozbrojené síly nejsou schopny tento nápor zastavit. Ukrajincům hrozí ztráta důležitých logistických uzlů Pokrovsk a Kurachovo. V jejich oblasti již operuje ruská armáda. Za posledních 24 hodin byla zaznamenána řada postupů ruské armády ve směru Pokrovsko-Kurachovský. Informuje o tom ukrajinský vojenský telegram Deep State a zveřejňuje příslušné mapy. Rusové rozšířili zónu kontroly na východních přístupech k Ukrajinsku a postoupili i v jeho jižních částech. Kromě toho byla rozšířena zóna ruské kontroly na Nevelském výběžku, kde ruské jednotky postoupily o 4 až 5 kilometrů na 10-kilometrovém úseku z Karlovky do Krasnogorovky. Deep State také zaznamenává novou ofenzívu západně od Novgorodovky, asi 1,5 kilometru směrem k Lisovce. To už je přímá cesta do Pokrovska. Dříve bylo hlášeno, že malé skupiny ruských jednotek byly spatřeny ve městě Gorňak v Doněcké oblasti, která se nachází 10 kilometrů severovýchodně od Kurachova. Rusofob Žilien Repke bije na poplach. Ruské jednotky dobyly zpět Krasnogorovku a Komarovku v Kurské oblasti. Zde je vizuální potvrzení. Skutečná situace může být mnohem horší než na mé mapě. Repke bije na poplach. Zelenského operace v Kursku je ohrožena. Rusové již zahájili protiofenzívu. Existují známky toho, že Rusové již zahájili protiofenzívu v Korenevu v oblasti Kursk. Také znovu dobyli území, to je jasné. Víme také, že ruský ministr zahraničí Lavrov říká, že ofenzíva byla úspěšná a nyní uvidíme, zda má Ukrajina sílu odolat této protiofenzívě a udržet zabraná území, nebo zda bude muset ustoupit, říká německý rovinář Rainer Munz. A perlička na závěr. Rusové zahájili protiofenzívní akce v Kurské oblasti. Vše jde podle našeho ukrajinského plánu. Zelenský. Před polovinou dnešního monitoru tu mám něco, o čem si myslím, že má souvislost s letošními povodněmi. 12. září přinesl Zerohedge článek Tylera Dardena Slunce dělá něco, co by dělat nemělo, a to by mohlo v následujících měsících znamenat velké problémy. Do české verze jej převedla Necenzurovaná pravda. Jisté je jedno. Klimatičtí alarmisté již vymýšlí, jak nebývalé aktivity slunce zneužít. Je to totiž právě sluneční aktivita, co ovlivňuje klima na naší planetě zdaleka nejvíc. A ne CO2 produkovaný člověkem. Tomuto blábolu, který je zneužit pro zničení ekonomiky rozvinutých zemí, může věřit jen velmi slaboduchý jedinec. Nicméně právě nezvyklé chování slunce může způsobit velké problémy a výkyvy v počasí. A právě to by byla voda na mlýn klimatické propagandy. Ostatně také vedra nedávno minulých dní byla důsledkem této zvýšené sluneční aktivity a rozhodně neměla nic společného s člověkem produkovaným CO2. Oprávněné obavy ovšem panují ohledně možné geomagnetické bouře a důsledků, které by to přineslo v digitalizované době. Naposledy naše planeta zažila v počátcích industriální doby, kdy ovlivnila pouze fungování telegrafu. Nyní by ovlivnila mnohem víc. O možných důsledcích v moderní době jste si mohli již přečíst. A jak je to tedy s aktuální aktivitou slunce? Máme se skutečně čeho obávat? Obří ohnivá koule, kolem které se naše planeta otáčí, byla mnohem aktivnější, než vědci původně očekávali, a to by mohlo mít velmi vážné důsledky pro nás všechny v nadcházejících měsících. Kolísání sluneční aktivity ovlivňuje naše klima více než cokoliv jiného a také máme tendenci vidět více zemětřesení, když je sluneční aktivita na zvýšené úrovni. Předpokládá se, že současný sluneční cyklus dosáhne vrcholu někdy během příštích 12 měsíců, ale zatím neexistují žádné známky toho, že by se sluneční aktivita zpomalovala. Ve skutečnosti byl průměrný počet slunečních skvrn, kterých jsme byli svědky minulý měsíc, nejvyšší, jaký jsme viděli od roku 2001. Průměrný počet slunečních skvrn dosáhl v srpnu 215,5 podle Centra pro analýzu dat slunečních vlivů na Královské observatoři v Belgii. Je to nejvyšší číslo od září 2001 podle SpaceWeather.com. Červencový součet byl 196,5. Minulý měsíc vydalo Centrum pro předpověď kosmického počasí předběžné prohlášení, že sluneční aktivita je nejvyšší od března 2001. To se nemělo stát. Vědci původně předpokládali, že během srpna uvidíme asi o polovinu méně slunečních skvrn. Experti předpovídali, že v srpnu bude jen polovina slunečních skvrn, což naznačuje, že sluneční maximum se blíží a může být aktivnější, než se očekávalo, a možná přinese intenzivní sluneční erupce a výrony koronální hmoty. Počet slunečních skvrn se v posledních několika měsících zvyšoval exponenciálním tempem. Doufejme, že se v září začne snižovat. Protože pokud k tomu nedojde, mohli bychom vidět silnější geomagnetické bouře, jako jsme je viděli v květnu. V květnu 2024 zažila Země nejsilnější geomagnetickou bouři za více než 20 let, přičemž polární záře byly viditelné mnohem jižněji než obvykle, včetně oblastí až na Floridě a v Mexiku. Pokud se objeví další velká sluneční skvrna v době zářijové rovnodennosti, mohlo by to vést k podobné nebo dokonce silnější události. Když dojde k velmi velké geomagnetické bouři, může narušit naše životy nesčetným způsobem. V květnu byla dramaticky ovlivněna i zemědělská technika. Ronald Reuben, majitel Double Farms, řekl, že v květnu, kdy došlo k extrémním slunečním magnetickým úrovním G5, byl venku na postřiku svého bavlníkového pole, když jeho zařízení začalo fungovat. Nevěděl jsem, co je na tom špatného, řekl Rabon. Věděl jsem jen, že to tak bylo a mohl jsem udělat jen, že jsem to dal do pořádku. A mohlo se to rozjet za 20-30 minut a v kterékoliv minutě. Rabon řekl, že jedním z největších problémů se slunečními erupcemi je zabránit tomu, aby jeho postřikovače byly nepřesné. Jeho GPS používá přesné zarovnání postřiku, a když je vyhozena z dráhy, může postřikovat jinou plodinu a zabít jí. Samozřejmě, pokud naši planetu zasáhne dostatečně velká bouře, mohlo by to usmažit elektrické sítě, vyřadit internet a způsobit obrovské společenské problémy po celém světě. Doufejme, že se takový scénář v dohledné době nenaplní. Veškerá sluneční aktivita, které jsme byli svědky, je také hlavním důvodem, proč bylo toto léto tolik intenzivních veder. Vědci potvrdili, že léto podruhé za sebou překonalo globální teplotní rekordy. Rok 2024 je pevně na cestě k tomu, aby se stal nejteplejším rokem za celou dobu, co se teploty zaznamenávají. Období mezi červnem a srpnem, což je léto na severní polokouli, bylo nejteplejším obdobím na světě od začátku záznamů v roce 1940 podle údajů zveřejněných v pátek Evropskou službou Copernicus. Mnohem důležitější je, že když je sluneční aktivita velmi vysoká, dochází k velké seismické aktivitě a to je přesně to, co se děje. Zejména mnoho odborníků je docela znepokojeno všemi těmi otřesy, které jsme v poslední době viděli v Kalifornii. Obyvatelé Kalifornie zažili za posledních 48 hodin roj 5 zemětřesení. V sobotu bylo na severu kolem Lake County zaznamenáno zemětřesení o síle 4,4 stupně Richterovy škály a následující večer zasáhly oblast další 2, hodnocené jako 2,7 a 2,8 stupně. Místní obyvatelé v Jižní Kalifornii také v sobotu hlásili další 2 zemětřesení, přičemž největší z nich mělo sílu 3,9 stupně. Za posledních 7 dní došlo v Kalifornii a Nevadě k více než 900 zemětřesením. Samozřejmě, že to nejsou jen USA, které budou ovlivněny. V poslední době došlo také k mnoha otřesům na jih od hranic. Dne 6. září tohoto roku se v Ejido Cruz Gales, které se nachází v obci Hermosillo v Sonoře v Mexiku, otevřela velká zemní trhlina, která doslova spolkla 4 krávy. Trhlina je údajně přibližně 3 km dlouhá, 1,5 metru široká, s hloubkou 4 metry v některých úsecích. Podle rančera, který natočil video trhliny, spolkla 4 krávy. A místní úřady zatím nevydali žádné prohlášení k této záležitosti. Není normální, aby se trhlina v zemi, která je dlouhá 3 km, objevila z ničeho nic. Naše planeta se stává stále nestabilnější a to by nás všechny mělo hluboce znepokojovat. Mezitím se obloha nad našimi hlavami stává stále aktivnější. Například obří vesmírný kámen, který je přibližně velký jako 2 fotbalová hřiště, proletí kolem naší planety 15. září. To bylo včera. Takže pojďme na chvíli o kousek zpět ke komentářům o obřím vesmírném kameni. Asteroid o velikosti 2 fotbalových hřišť se tento měsíc přiblíží k Zemi. Podle New York Post proletí 720 stop, tedy 220 metrů, široký asteroid pojmenovaný 2024 ON-15 v září asi 620 tisíc mil, téměř milion kilometrů od naší planety. I když se tato událost může zdát být obrovská, z astronomického hlediska je to pozoru hodně blízko. Odpovídá pouze 2,6 násobku vzdálenosti mezi naší planetou a měsícem. Pro Zemi však nepředstavuje žádnou hrozbu. Dobrou zprávou je, že tento konkrétní obří vesmírný kámen nás určitě mine. V budoucnu možná takové štěstí mít nebudeme. Na obloze nad našimi hlavami se toho děje tolik, že většina populace tomu nevěnuje pozornost. Bohužel je jen otázkou času, kdy se začnou dít zásadní události, které nikdo z nás nebude moci ignorovat. Jsme 2,5 minuty za polovinou dnešního monitoru, a tak si dejme krátkou pauzu a v ní jednu písničku, která, ač je už letitá, tak nějak charakterizuje styl dnešního vládnutí.
Nadělat z vás povidla, to já dokážu.
Oj a oj, kapitán, jo, oho, za toho života, hip, hip, hurra, kapitán.
Já jsem první po Bohu, vymýšlím hesla, si povodě za nohu, pevně tu vesla.
Oj a oj, kapitán, jo, oho, za toho života, hip, hip, hurra, kapitán.
Může mi svět nadávat, seba pirátu, jen když bude tancovat jako na drátu.
Oj a oj, kapitán, jo, oho, za toho života, hip, hip, hurra, kapitán.
Štěkejte si, šakali, až se voda zakalí, tak si zaloví.
Oj a oj, kapitán, jo, oho, za toho života, hip, hip, hurra, kapitán.
Na vás jim vždycky stačí vycenit zuby a hned se každej tlačí do podpalubí.
Oj a oj, kapitán, jo, oho, za toho života, hip, hip, hurra.
Polovinu dnešního monitoru začneme v Německu. Je tu vaše věc. Německo přijme 250 000 migrantů z Keni. Německo v rámci cílené dohody o pracovní migraci přijme 250 tisíc kvalifikovaných a částečně kvalifikovaných pracovníků z Keni, informuje Deutsche Welle. Dohoda také prodlouží víza pro Keňany, kteří v současnosti přijíždějí do Německa. Dohodu podepsali v Berlíně kancléř Olaf Scholz a keňský prezident William Ruto. Kromě přijetí 250 000 migrantů z Keni, Německo zvažuje také prodloužení pobytu Keňanů, kteří se v současné době v zemi nacházejí, a poskytnutí dlouhodobých víz těm, kteří chtějí v Německu studovat nebo absolvovat odbornou přípravu. Povolení k přechodnému pobytu lze prodloužit, pokud nebylo dosaženo účelu pobytu. Současně ovšem usnadní repatriaci Keňanů, kteří jsou v Německu nelegálně. Programu se zúčastní také lékaři, zdravotní sestry, učitelé a IT pracovníci z Keni. Ti budou moci v Německu pracovat, i když nebudou mít formální kvalifikaci. Místní keňské úřady se však obávají, že odliv lékařů a sester do zahraničí povede k vážnému nedostatku zdravotnického personálu v nemocnicích. Smutné je, že budeme sloužit jiným zemím na úkor našich vlastních, řekl k tomu keňský právník a politik Ekuru Aukot. V dubnu německý list poukázal na to, že masová imigrace má negativní dopad na liberální model společnosti v Evropě. Již dříve německé noviny vyvolaly poplach, že se v Německu rozvinula paralelní islamistická společnost. Připomeňme, že stále více německých studentů chce konvertovat k islámu, aby už nebyli ve škole outsideri. Důvodem je zvyšující se počet muslimských dětí ve školách v Německu. Podle statistiky Spolkového statistického úřadu pouze 80,4% obyvatelstva Německa je evropského původu, ale pouze 74% z nich pochází z Německa. Tato čísla však nejsou přesná, protože imigranti třetí generace, jejichž prarodiče dorazili do Německa v 60. letech, jsou nyní klasifikováni jako Evropané. Musím říct, že mě docela pobavily dvě věty. Cituji. Programu se zúčastní také lékaři, zdravotní sestry, učitelé a IT pracovníci z Keni. Ti budou moci v Německu pracovat, i když nebudou mít formální kvalifikaci. Konec citace. Teď už chápu, proč se zdvihla vlna nevole proti plakátu SPD, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Jak je vidno, vyřeší v Německu. A když to jde v Německu, proč by to sakra nemělo jít v jeho kolonii? Teď tu mám článek z Necenzurované pravdy a to, co v něm uslyšíte, se asi toho 250 000 z předchozího týkat nebude. Bude brzy zaveden celounijní registr majetku všech občanů? Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Přesně to je proklamovaná budoucnost podle Světového ekonomického fóra a samozřejmě i podle EU. I když EU tvrdí, že chce mít kompletní registr majetku všech občanů členských zemí kvůli kontrole praní špinavých peněz, je jisté, že účel je zcela jiný. V plánované oběhové ekonomice se počítá s tím, že se bude vše sdílet a soukromé vlastnictví bude výhradně záležitostí těch nahoře. Záminky pro vyvlastnění se najdou velmi rychle. Například na nemovitost bude uvalena taková daň, aby ji nikdo nemohl zaplatit. Majetky budou také zabavovány v rámci systému sociálních kreditů po přechodu do bezhotovostního světa. EU tedy zcela jistě registr zneužije k tomu, aby majetky občanů postupně převedla na korporace, v jejich zájmu ostatně po celou dobu tento moloch funguje. Brusel se tak připravuje na další úder proti soukromí. V různých výborech EU nyní panuje široká shoda na tom, že takový registr majetku musí být zaveden. Mluvčí komise nedávno uvedla, že na to bude připravena velmi brzy. A v roce 2021 zadala komisi studii, která měla prozkoumat, zda a jak by bylo možné zavedení registru aktiv. Důraz je kladen na to, jak členské státy již evidují majetek svých občanů a jak lze vnitrostátní spisy v případě potřeby sloučit do centrálního registru. Na základě studie, která má být údajně již brzy zveřejněna, pak komise rozhodne o svých dalších krocích. Každá země EU má navíc v tomto směru jiné zvyklosti, některé registry mají, jiné ne. Například v případě Německa v současné době neexistuje žádný centrální registr majetku, do kterého by se zaznamenával veškerý soukromý majetek. Vlastníci nemovitostí však musí být zapsáni v příslušných obecních katastrech nemovitostí a příjmy z kapitálu a nemovitostí musí být uveřejněny v daňovém přiznání. Finanční instituce zase vědí o účtech a vkladech občanů a údaje o nich si mohou kdykoliv vyžádat od finančního úřadu. Zastánci centrálního registru majetku jako obvykle argumentují tím, že je to boj proti praní špinavých peněz. Ale i v řadách zavedených stran se ozývají hlasy, které tento argument odmítají. Například německý europoslanec za CSU Markus Ferber označil plánovaný registr za špatnou cestu, kterou bychom se neměli ani vydat. Obává se dalšího vývoje finančně transparentního občana. Administrativní úsilí by bylo také obrovské, muselo by být zřízeno 27 národních úřadů pro podávání zpráv, které by pak museli hlásit své údaje EU, což bude další gigantická byrokratická síť s vlastními odděleními, IT systémy a obrovským počtem zaměstnanců. Nicméně žádný argument proti rozšiřování již tak gigantické byrokracie EU na eurokraty nikdy nezapůsobil, takže ani tentokrát nelze očekávat, že je to odradí. Ostatně tento další byrokratický moloch si zaplatí opět sami občané, jejichž majetky budou registrovány, a ne ti, kteří úřad zavádějí. Jarek Nohavica v jedné písničce zpívá: Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězdo nad hlavou. Takto následující se bude týkat tohoto regionu. Miroslav Kellner píše, že by jeden z dalších vykonstruovaných procesů na zakázku. Před pár měsíci prošla tiskem zpráva, policie obvinila podnikatele Světlíka z krácení daně a 29. dubna taktéž i televizí programem ČT Reportéři. Informace o policejním stíhání majitele firmy Vítkovice AS pana inženýra Jana Světlíka z podezření, že údajně vyváděl peníze z jedné z firm patřících dříve do holdingu Vítkovice AS. K uvedenému vyvádění peněz, anebo jinak řečeno krácení daní, mělo dojít u firmy Vítkovice Heavy Machinery AS prostřednictvím vyplácení neoprávněných provizí pro švýcarskou firmu Tovit, kdy ke snižování základu pro odvod daní mělo údajně docházet v průběhu let 2009 až 2013. O zahájení vyšetřování policií nějakých těch tzv. Daňových úniků u firm z holdingu Vítkovice AS jsem četl již před možná 8 lety, a to jednak v nadctiutahačském webovém plátku Pravda o Světlíkovi, který měl za cíl špinit majitele firmy Vítkovice AS Jana Světlíka, a to za každé situace, ať majitel Vítkovic udělal to anebo ono. Tak tato stránka na něho kydala špínu. A pak se taktéž psalo o vyšetřování majitele Vítkovice S. pana Světlíka z daňového úniku v roce 2018 v novinách E15. Policejní vyšetřování za daňové úniky se týkalo nejen firmy Vítkovice Heavy Machinery, ale proslýchalo se, že policie prověřuje též další firmu v rámci Vítkovického holdingu, a to Vítkovice Power Engineering AS, která byla generálním dodavatelem nechválně známé elektrárny Adularia pro tureckého investora Naxan Holding. Musím však říci hned na úvod, že jsem nikdy nevěřil, že by tato policejní akce proti majiteli holdingu Vítkovice Janu Světlíkovi se týkala firmy Vítkovice Heavy Machinery, byla opodstatněnou. Vždy jsem měl pocit a chápal jsem tyto policejní aktivity prověřování daňových úniků v podnicích holdingu Vítkovice jako uměle vyvolanou nepřátelskou aktivitu někoho z politických kruhů, který se chce mstít třeba za Světlíkovu politickou orientaci, a ten zkrátka zařídil, že se pan Světlík dostal do zorného pole policie. Mohl to být ale i někdo z prostředí podniku Vítkovice, kdo má dlouhé prsty k politikům a policii. Druhým důvodem, proč jsem jaksi nevěřil, že k tomuto nelegálnímu vyvádění peněz firmy Vítkovice Heavy Machinery docházelo, bylo to, že jsem měl dojem, že cílem těchto uměle vytvořených fiktivních daňových kauz bylo jen odklánět pozornost od daleko závažnější kauzy, a to od zmařeného projektu výstavby elektrárny Adularia v Turecku. Těch lidí z prostředí Vítkovic, co mohli mít důvod se mstít majiteli firmy Vítkovice, nebylo zrovna málo. Poněvadž majitel firmy Vítkovice AS Jan Světlík si k lidem ve vedení svých podniků příliš nebral servítky a byl schopen odvolávat vedoucí pracovníky v dceřiných společnostech na hodinové bázi. A na takovéto rychlé sesazení z funkce lidé samozřejmě nezapomínají. A nemohu také opomenout nezmínit třetí důvod, který může být ovlivněn i mojí subjektivitou, no nešť. A to, jak jsem měl možnost pana Světlíka poznat, tak si nemyslím, že by pan Světlík podváděl stát tak primitivním způsobem. Měl jsem možnost poznat Jana Světlíka a zde mi říká moje intuice, že to není styl pana Světlíka podvádět na daních, on byl jiná klasa. Celý tento humbuk kolem takzvaného vyvádění peněz z podniku Vítkovice Heavy Machinery mi tak nějak napovídá o nějaké té lumpárně v pozadí. Jen doplním, že o likvidaci slavného výrobce ušlechtilých ocelí Vítkovice Heavy Machinery se přičinil nejen projekt Adularia, ale taktéž zahraniční banky alokované na českém trhu, které slíbily zajistit financování provozu této firmy a přes poskytnutý slib se zachovali, no západně, to jest od slibu nečestně odstoupili. A nyní popíšu ty podivnosti, které mi napovídají, že v případě údajného vyvádění peněz firmy Vítkovice Heavy Machinery se jedná o vytvoření kauzy na zakázku. Když jsem analyzoval zmařený projekt elektrárny Adularia do všech jeho podivností a pochybných zákoutí, tak jsem přišel na jeden podvod, kterým byl poškozen podnik Vítkovice Power Engineering o částku 18 milionů korun. Zkrátka se objednalo zařízení dodávané od firmy ČKD Praha DIS, které bylo již jednou objednáno, takže se dodatečně navýšila kontraktační cena zakázky mezi Vítkovice Power Engineering a ČKD Praha DIS o 18 milionů korun. K tomuto dodatečnému neoprávněnému navýšení hodnoty zakázky mezi Vítkovice Power Engineering a ČKD Praha DIS došlo v roce 2013. U firmy, která pak nedokončila projekt elektrárny Adularia díky tomu, že finančně zbankrotovala a zanechala po sobě ránu pro státní rozpočet ve výši 14 miliard korun, to je jistě závažná věc, po které by vyšetřovatelé měli přece jít. Pokud se nemýlím, tak policie prověřovala, jakým způsobem došlo k finančnímu pádu firmy Vítkovice Power Engineering a já policii v té době poskytl informace o tomto vyvedení peněz firmy Vítkovice Power Engineering ve prospěch firmy ČKD Praha DIS. Obstaral jsem dokonce veškerá svědectví od do věci zapojených dalších dodavatelů a tato svědectví naprosto bez jakýchkoliv pochybností prokazovala, že tu k vyvádění peněz z podniku Vítkovice Power Engineering ve prospěch ČKD Praha DIS došlo. A dovedete si představit, že i když ten můj podnět k vyšetřování byl učiněn formou trestního oznámení na neznámého pachatele, takže s tím policie nic neudělala. Závěr policejního vyšetřování byl, že se nepodařilo prokázat, že by se někdo na tomto případu vyvedených 18 milionů korun obohatil. Ale zeptám se takto. Okrást majitele Vítkovice Power Engineering o 18 milionů korun, to snad není trestný čin. A já jsem samozřejmě protestoval proti tomuto závěru vyšetřování a na dozorující státní orgán na vrchním státním zastupitelství Olomouc, ale nebylo mi to nic platné. Nezdá se vám podivné, že já nahlásím nespochybnitelné okradení firmy Vítkovice Power Engineering pana Jana Světlíka o 18 milionů korun a případ vyšumí do ztracena? Takže policie vyšetřuje ve stejném časovém období jednak případ, kdy si údajně snížil majitel Vítkovice Heavy Machinery Power základ pro odvod daně u firmy Vítkovice Heavy Machinery o nějakou mně neznámou částku přes švýcarskou firmu Towit, a ve stejném časovém období dojde k situaci, kdy někdo iniciativně sníží daňový základ firmy Vítkovice Power Engineering o 18 milionů korun a policie na tom nevidí nic trestného. Zde o tom navýšení kontraktační ceny mezi Vítkovice Power Engineering a ČKD Praha DIS neměl zajisté majitel firmy Jan Světlík žádné povědomí. Tedy logicky, když někdo navýší náklady podniku o částku 18 milionů korun, tak tím snad nesníží zisk podniku a tím i daňovou základnu pro odvod daně státu. A ejhle, policii na této druhé transakci snížení základu pro odvod daní nenachází nic, co by bylo třeba stíhat. Neodpustím si nespomenout v této souvislosti na případ elektrárny Adularia, kde já čekám nyní na moje předvolání na obvodní soud pro Prahu 4, kde budu s nejvyšší pravděpodobností žalován za údajnou vědomou dezinformaci, kterou jsem prý já způsobil nějakou duševní újmu policejnímu vyšetřovateli kauzy Adularia. Není to snad důvod tyto případy, jak postavit na pranýř systém spravedlnosti, jak probíhá zde pod touto fialovou vládou? Chodil jsem totiž protestovat před budovu obvodního soudu pro Prahu 4 proti vykonstruovaným soudním řízením s učitelkou Bednářovou a Čermákem a Tušlerem a za krátký čas budu ve stejné budově souzen i já za vykonstruovaný případ dezinformace. Na jedné straně škoda 14 miliard korun a i přes moje podrobné zmapování všech podezřelých rozhodnutí ve vedení firmy Vítkovice Power Engineering, tak vyšetřovatel od policie nezavolal k výslechu ani mé svědky, ani nikoho, kdo tato podezřelá rozhodnutí přijal, aby něco vysvětlil, ale na druhé straně žaloval vyšetřovatel mě, že jsem mu údajně způsobil nějakou morální újmu. Takže díky tomuto vyšetřovateli nemuseli pracovníci z vedení Vítkovice Power Engineering jít ani k výslechu a něco tam zdůvodňovat a mě, který se 6 let intenzivně věnuje tomu, abych donutil policii tento případ vyšetřovat, tak jsem vyšetřován policií a budu zřejmě obviněn z podání údajné dezinformace a předvolán k soudu, aby se mi tato fialová vláda mohla pomstit za moje hodiny prostáté před úřadem vlády a strávené na Malostranském náměstí u parlamentu s transparentem, že fialová vláda kryje korupci za 14 miliard korun. Kdyby policie raději místo toho, aby perzekovala pana Jana Světlíka kvůli nějakému vyvádění peněz firmy Vítkovice Heavy Machinery, se ho raději zeptala, proč dopustil, aby se ve vedení Vítkovice Power Engineering hrála rok blamáž o takzvané vině nekontraktačního složení uhlí na špatnou funkčnost kotlů na projektu Adularia, kdy k tomuto tvrzení vedení firmy Vítkovice Power Engineering nemělo žádné důkazy, tak tato jeho informace by měla nějaký užitek. Odpověď pana Světlíka na tyto otázky by mohla odhalit, co se odehrávalo v pozadí onoho roku 2016, kdy bylo žádoucí reklamovat vadné kotle dodané rakouskou firmou Andritz u tohoto dodavatele a ona se ve vedení Vítkovice Power Engineering hrála místo toho komedie na zlé uhlí a hodný kotel. Jen pro doplnění, firma ČKD Praha DIS taktéž zbankrotovala v roce 2016 a její vedení čelí v současnosti soudnímu řízení za daňové úniky. To jsme tu snad v Chicagu 30. let minulého století a policie tu neumí nic jiného než stíhat za daňové úniky. Tedy pardon, umí. Má ještě v repertoáru druhý kousek a to je stíhání sviní za dezinformace a tam spadám zase já. Pokud tedy před nějakým časem tu šla na alternativních webech diskuze, zdali je možno si objednat v této republice soudní stíhání a někoho nepohodlného, tak tu máte dva názorné případy takového činění. Na jedné straně majitele firmy Vítkovice AS pana Jana Světlíka a na druhé straně já za projekt Adularia. Oba dva jsme perzekováni současnými orgány činnými v trestním řízení a jaký ještě jasnější příklad o dvojí morálce trestně právních orgánů v této zemi chcete, vážení, předložit. Celý tento systém zakázkového krejčovství, jak bych současný trestně právní systém v České republice nazval, stojí na ohebné páteři vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců, kteří se neumí postavit tomu, když po nich jejich nadřízení žádají něco, co by se mělo příčit morálním principům charakterního člověka. Stále si pamatuji, jak mi jednou jeden policista před posledními parlamentními volbami v roce 2021 říká u stánku přísahy, že každý, který měl trochu charakter u policie, tak už u policie dávno nedělá a dodal, a na konci tohoto měsíce odcházím od policie i já. Není to výrazem morální degradace celého tohoto systému takzvaného práva a spravedlnosti v této zemi? Já, když si dám dohromady veškeré podezřelé okolnosti kolem projektu Adularie a k tomu přidám tuto snahu české policie, jak nachytat pana Světlíka na nějakých těch únicích na daních, tak mi z toho vychází jen jedno vysvětlení, že si tu někdo za scénou vodí trestně právní orgány této země jako loutky na niti. Ale abych skončil optimisticky, nedávno jsem jednoho charakterního policistu přece jen potkal. Že by snad poslední Mohikán. Tak to byl komentář Miroslava Kellnera a my půjdeme dál. Dnes ještě jednou Jan Campbell. Prší, prší, len saleje. Ano, venku prší, prší, len saleje a já chodím bez naděje, nik mi chleba neukrojí, ani vínka nenaleje. Mal som milu, už ma nechce, nechťu za to pán Boh strestce. Mě však velmi, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. Vietor fúká, listie padá, do duše mi smútok sadá. Nič ma svete nepoteší, už ma milá nemá rada. Jedného dňa vrátíš sa mi a budeme spolu sami v našej malej zahrádočke na lavičke pod lipkami. Nespýtám sa, kde si bola, nepoviem ti zlého slova. Veď ty si moja veľká láska, ty si moja sedmikráska. Je zcela jedno, kterou verzi této lidové písničky posloucháte. Gotovu, Holého, či Špinarové nebo jiné, včetně hudební klasiky. Všechny představují pohlazení duše a srdce moudrostí života, krásou melodie a srozumitelností textu. Nic uvedeného neplatí pro zprávy politicky korektních médií, písničky světovaných hvězd, prázdné řeči a vysvětlování západních politiků o neúčasti členských států NATO ve vojenských akcích Ukrajiny. Těmi se Západ snaží přesvědčit občany, že Rusko jenom blafuje, bude poraženo a poté bude konat podle not Západu, protože bude mír a nebude schopno vést válku. Přitom s pravděpodobností hraničící s jistotou je skutečností, že Západ již před časem povolil Kyjevu bombardovat cíle hluboko v Rusku a Kyjev patřičně informoval. Proto poslední reakce prezidenta Putina byla uslyšena ve Washingtonu, Londýně, Bruselu a Berlíně. A přesto podle zprávy Ministerstva obrany Ruské federace za poslední den systémy protivzdušné obrany sestřelili 3 americké rakety ATAC-MS, 3 letecké pumy Hammer a bylo zničeno 53 dronů ozbrojených sil Ukrajiny. Nehledě na předem uvedené, rádoby důležitý britský premiér Keir Starmer sdělil světu s pomocí kanálu ITV, že Spojené státy a Británie neplánují povolit útoky na Rusko svými zbraněmi. Lež, i albionistická, má ale krátké nohy. Předtím Guardian tvrdil, že rozhodnutí umožnit Kyjevu zasáhnout cíle hluboko na ruském území raketama Storm Shadow již bylo učiněno, ale v nadcházejících dnech nebude oficiálně oznámeno. Pro takový postup existuje řada důvodů. Jedním z nich představuje únik tajných dokumentů ministerstva zahraničí jejího veličenstva, který umožní ruské tajné službě veřejně označit 6 britských diplomatů, jeho spolupracovníky britské rozvědky a špionážní sítě v Rusku a ukončit jejich akreditaci. Další představuje nález tajné zprávy a mapy výcvikové základny ve vojenské trofeji z Ukrajiny. Na území vojenské základny Fort Irwin v americkém státě Kalifornia začaly cvičit bitvy s ruskou armádou. V minulosti zde byly nacvičeny a simulovány bitvy v Afghánistánu a Iráku, nyní se simulují bitvy na území Ukrajiny. Připomínám, že roli nepřítele hraje 11. pluk obrněné kavalerie, který byl vycvičen na technice podobné BTR-87 a obrněných vozidlů Tiger a že při všech cvičeních se nepřítel nachází v umělé osadě Uyen. Národní výcvikové středisko ve Fort Irwin již dlouho rekrutuje herce se znalostí ruského jazyka. Mezi požadavky na uchazeče patří vynikající ústní a písemné dovednosti, stejně jako schopnost reprodukovat kulturní charakteristiky. Estrádní a divadelní ruští zráci i migranti tak mají možnost uchytit se v USA poté, co zapomněli, jak dobře je doma pálilo dobré bydlo. Nabízí se důležitá otázka. Nastane někdy doba, kdy přestaneme podceňovat prezidenta Vladimíra Putina? Nenadešel již nejvyšší čas se vzpamatovat? Ve skutečnosti se totiž nejedná o možnosti, že Kyjev použije západní rakety dlouhého doletu, americké nebo evropské výroby, ale že Západ se rozhoduje, zda se zapojí do ukrajinského konfliktu bez možnosti výmluvy. Použití raket Kyjevem totiž zapadá do takticko-operativních rozhodnutí kyjevského režimu, přičemž dodávka spadá do strategického rozhodnutí Západu. Jeho cílem je již třetí rok vyhlašovaná strategická porážka Ruska. Není proto divu, že v reakci prezidenta Putina zaznělo, že přímá účast států NATO v nepřátelských akcích mění jejich podstatu, Rusko bude nuceno rozhodovat na základě takto vytvořených hrozeb. Podle amerického ministra zahraničí Blinkena budou taková rozhodnutí přijímána na Západě, pokud si budou jisti, že to pomůže Ukrajině přiblížit se cílům, o které usiluje. Rád bych věděl, jak pánové budou vědět a budou si jisti, že jejich rozhodnutí pomůže Ukrajině nejenom přiblížit se cílům, o které usiluje. V každém případě máme naději, že do prvních mrazů na Ukrajině bez světla a vody po většinu hodin denně ve velkých městech, do voleb v USA 5. listopadu 2024 a nového týdne nového roku 2025 v Rusku od 1. do 7. ledna včetně, Rusko nezačne s aktivním trestáním Západu. Dojde-li totiž k němu, nebude to jenom Polsko, Rumunsko a Bulharsko, co jako první budou trpět, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou i Německo a Spojené státy americké, nedojde-li k okamžitému ochlazení politických hlav po prvním trestu slouhů vazalů. Bylo by to poprvé v moderní historii USA, co by byli trestáni zvenku na svém vlastním území. Než dojde ke zmíněnému trestání, změní se verbální signály Ruska o nebezpečí eskalace, protože dosavadní signály nemají účinek. Proto vznikla potřeba změnit povahu signálů. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov na okraji 7. mediálního summitu BRICS řekl, Ruská federace potřebuje změnit signály na Západ kvůli jejich neúčinnosti. Tým Seal 6 plánoval a cvičil na tajvanský konflikt více než rok v Dam Nek, jeho velitelství ve Virginia Beach asi 250 km jihovýchodně od Washingtonu, uvedl ve čtvrtek EFT s odkladem na anonymní zdroje. Pro vědoucí není tajemstvím, že USA v posledních letech vyslali na Tchaj-wan speciální jednotky, aby vycvičili ostrovní armádu proti potenciálnímu útoku z pevniny. Není možné obdržet žádné oficiální podrobnosti o aktivitě Seal, protože vše je vysoce utajené. Zatím jediné náznaky plánů USA na konflikt kolem Tchaj-wanu přišly v červnovém rozhovoru od admirála Samuela Papara, šéfa Indicko-pacifického velení listu Washington Post. Chci proměnit tchajwanský průliv bezpilotní peklo pomocí řady utajovaných schopností, abych jim mohl na měsíc cel strpčovat život, čímž získám čas na zbytek všeho. Co to znamená, ale neřekl. Ačkoliv USA oficiálně přijali politiku jedné Číny, dodali Tajpeji zbraně, munici a vybavení k odstrašení Pekingu. Na druhé straně Tchaj-wan je samotným jádrem klíčových zájmů Číny a první červenou linií, která nesmí být překročena ve vztahu mezi Čínou a Spojenými státy, uvedlo čínské velvyslanectví ve Washingtonu a vyzvalo USA, aby přestali vytvářet faktory, které by mohly zvýšit napětí v tchajwanském průlivu. Připomínám, že oficiální tajvanskou politikou Pekingu je mírová reintegrace a že Čína nevyloučila použití síly v případě vyhlášení nezávislosti ostrova. Současně platí pro Evropu, že Čína představuje nespochybnitelnou prioritu před EU se všemi negativními následky pro EU. Všechno souvisí se vším. Se svým komentářem je tu Jana Marková. Postavte si v rámci zeleného šílenství obří haly na baterie, zrušte si celý zpracovatelský průmysl a pak se divte, že vás zkrátka cenově i kvalitou přejede Čína. Jo a taky můžete fňukat, že se voda z těch tisíců metrů čtverečních střech všude kolem nevsakuje, že fičí do kanálu a že pak všemožně hrozí povodně. Aneb všechno souvisí se vším. Víte, jak se tu lkalo, že se tu nepostaví nová obří gigafactory? Že tu nebudou ty pracovní místa ideálně pro stovky Mongolců a že si nebudeme likvidovat další a další metry čtvereční půdy? A že se bez toho nedá skoro žít? Tak já vám řeknu, že to nad námi někdo držel slušně ochranou ruku. Protože každý metr nezastavěné půdy se počítá a fakt nevím, proč bychom ho měli nechat k podnikání jakémukoliv cizímu kapitálu. Krásný příklad uvedu ze Švédska, které je zelené a progresivní tak, jak jen země může být. Švédský projekt Gigafactory pro výrobu akumulátorů pod hlavičkou společnosti Northvolt měl být totiž ukázkou konkurenceschopnosti evropského průmyslu v oblasti zelených technologií pod politickou záštitou Green Dealu, jenž počítá s uhlíkovou neutralitou celého kontinentu do roku 2050. No a ukázal přesný opak. Totální nekonkurenceschopnost, nemožnost konkurovat regulacemi nesešněrované Číně a inovativním technologiím Tesly. Po krachu dodávek baterií pro německou automobilku BMW v hodnotě 2 miliard eur, což je asi 50 miliard korun, nyní firma oznámila, že bude muset propouštět, a to hodně. Navíc elektrohračky skoro nikdo nechce, tak kam by ty baterie dávaly? Prostě nevyhnutelný konec. Původní plány přitom počítali s budováním dalších 5 továren po Evropě a Severní Americe. Teď budou rádi, když se jim udrží ta jedna na rodné zastavěné hroudě. Mimo to pozastaví produkci materiálů pro výrobu katod a budou je raději výhodně nakupovat od asijských výrobců, čínských a korejských. Zkrátka, my už nevyrobíme ani fňu, protože jsme si vše zeleně odstavili a sami sebe mimo realitu postavili. Jo a taky Northvolt hledá kupce pro svou továrnu kompletace baterií pro skladování energie a průmyslové aplikace v polském Gdaňsku, která byla otevřena teprve v loni v roce 2023. Prostě poslední zhasne, pokud to všechno nezhasne samo a nezůstane jen ta prázdná obří halová obluda. I bez povodní. A teď tu mám komentář paní senátorky Daniely Kovářové. Přestupníci mezi námi, aneb kdo potřebuje vychovávat. Žijí s námi a mezi námi, jsou dospělí, svéprávní, mají volební právo a svobodu pohybu, slova, vzdělání i náboženského přesvědčení. A přesto by se neměli svobodně pohybovat po světě bez svěrací kazajky nebo statného ošetřovatele. Každý den je pozorujeme, hlavně ve velkých městech. Každý den je na svých cestách potkáváme a přece se nikdo z nich nepropadá hanbou, neomlouvá se ani si rituálně neposypává hlavu popelem. Neslušné zírání v tramvaji rozčílí do bezvědomí, aniž by pochopili, že se sami zcela běžně dopouštějí trestuhodného protiprávního jednání. Kdyby byli chytří, jistě by jim někdo napověděl, ale on je ani nikdo nekopne, a proto nikdo ani neupozorní, takže dál žijí v nevědomí, co činí. Dopravní předpisy. Koupí si auto za 2 miliony, ale nevědí chudáčci nedovzdělaní, kde se zapínají blinkry, a tak nedávají znamení na křižovatkách a při výjezdu z kruhového objezdu. Křižovatky běžně projíždějí na červenou, protože dopravní značení je jen pro ty normální, obyčejné, dotknutelné. Zastavují na nepřehledných místech, pomalu se tam otáčejí a rádi otevírají dveře do vozovky. Jezdí i často na kole, aby hrdě předvedli svou pokrokovost. Dokáží se sice na kole udržet, ale nepřečetli si pravidla silničního provozu. Dosud se k ním nestačilo donést, že chodec na přechodu má přednost a oni by před ním měli minimálně zpomalit, a tak frčí městem přes zebry bez zaváhání a bez rozhlížení. Umějí si sice půjčit elektrickou koloběžku, nebo si dokonce sami vydělali na elektrokolo, ale nikdo jim duším naivním neřekl, že po chodnících se u nás na kole a na koloběžce jezdit nesmí, není-li to význačně vyznačeno. A tak blesku rychle klíčkují mezi chodci a k smrti děsí seniory, matky s dětmi, lidi se psy a chodce vůbec, kteří se děsí nárazů na achilovku a ustrašeně před nimi uskakují. Chudáčci čeští i zahraniční dovzdělanci na kolech výjíždějí do jednosměrek, protože o zákazu vjezdu do jednosměrné ulice nikdy předtím neslyšeli. Další výtečníci předjíždějí na dálnici zásadně vpravo, nebo auto před sebou vytrubují a problikávají, někteří ani nedokážou zapnout světla v autě, jiní zase parkují v protisměru nebo na zákazech zastavení, na stáních vyhražených pro invalidy, na chodníku, na žlutých pruzích nebo na soukromých trávnicích. Další výtečníci na dopravu rezignovali, ale pro změnu zase přes plot očesávají ploty v cizích zahradách nebo kradou před domem připravený stavební materiál. A ještě další zase odkládají vybité koloběžky na chodníky a komplikují tím cestu chodcům. Měští nedotknutelní přestupníci. Venkov se na první pohled zdá být ještě v pořádku, ale tihle své more si začínají vyvážet i tam, sem, k nám. Nutná obrana. Jaká škoda, že v dnešní době se naše daně soustřeďují na prevenci před sexuálním obtěžováním, před nebezpečným zíráním, před svobodným názorem či před údajně všudy přítomným zničujícím domácím násilím. Na prevenci jiné delikventní činnosti jsme nejspíš rezignovali. Jak je možné, že nás přestává udivovat kriminální jednání, které v ulicích měst i vesnic každý den všichni pozorujeme? Proč na chodnících a silnicích nehlídkuje policie, která by zbloudilé kolečkáře zastavila, napomínala, pokutovala nebo minimálně vychovávala? Neslyším spoluobčany, že by protiprávně jednající upozorňovali na rozpor s právem, asi proto, že se agresivních kolečkářů kdekdo bojí a oni sami se považují za kastu nedotknutelných. Tradičně bývám jediná, kdo drzé cyklisty alespoň slovně upozorňuje, že jedou místy, kudy se to nesmí. Jedu na kole, zní někdy udivená odpověď kolečkáře, který si to s klidem kriminálníka s imunitou zamíří rovnou do protisměru a někdy ještě naproti tramvaji, která na rozdíl od něj nemůže uhnout. A tak aspoň na cyklistu výtečníka usilově zvoní. Kde je policie České republiky, kde jsou strážníci, kde neziskovky, dobrovolníci a aktivisté, ochránci lidských práv a práv chodců, letáky a billboardové kampaně, když je člověk nejvíc potřebuje? Kdo by chtěl všechny ty přestupníky učit nebo se sám dovzdělat o tom, kam se na kole a na koloběžce smí, tomu doporučuji zákon číslo 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášku číslo 264/215 sbírky, která ten zákon provádí. Čtěte, lidi, vinní i nevinní, řidiči vozidel všeho druhu i obhájci práv cyklistů na všudy přítomný neomezený pohyb. Ne, všude se jezdit prostě nesmí. Proto máme zákony a vyhlášky, proto se pravidla učíme v autoškole. Kdo to neví, ten nesmí dostat do ruky ani kolečko z lega. Povinně by se už v mateřské školce měl z paměti vyučovat základní kánon pohybu na pozemních komunikacích a vlastně základní kánon života vůbec. Každý je povinen se chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým chováním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, nebo i svůj vlastní. Někdo by jim to už měl říct, když na to ještě sami nepřišli. Jsme ve třech čtvrtinách dnešního monitoru a je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Lidé nevěří podprahovým varováním. O razantní proměně světa, která je urychlována jak moderními technologiemi, tak i vlivem médií pomáhajícím tvůrcům nových pořádků, nelze pochybovat. Přestože lidé dostávají mnoho indicí, často jsou nevěřící, nejsou schopni včas reagovat a proti negativním dopadům se vzepřít. Migrace pustoší zcela nepochybně celý západ. Jde o výměnu původního vyspělého obyvatelstva, to je zjevné. Rozvinutou civilizaci si necháváme systematicky zničit a již miliony převážně muslimů obsazujících bývalé ekonomické velmoci je neustále klesat ke dnu. Destrukce hospodářství a průmyslu započatá převzdělaností širokých mas vedoucí k nedostatku lidí pracujících manuálně je v plném proudu. A doufat, že obyvatelé Afriky či Blízkého východu opouštějící své domoviny sice s mobilem v ruce, ale bez nadšení pro práci v nových destinacích zachrání to, co jsme si zavinili, je naivní. Přichází sem především muži bez vztahu k rodinám, ženám, nabití testosteronem, nemající základní hygienické, morální a inteligenční kvality, odpovídající evropskému standardu. Přes veškerá uvědomění si bezpečnostních i ekonomických rizik byla společnost doslova oblbnuta a doteď i přes její známé dopady existuje mnoho Evropanů či Američanů vítajících uprchlíky. Platí to i u nás o Ukrajincích. Zjevnou ukázkou, přípravou na velké změny bylo dlouhodobé plánování světové pandemie, z něhož se vyvinul COVID. Test světové populace vyšel elitám na výbornou. Téměř celý svět se podařilo uzavřít a v podstatě od sebe izolovat jednotlivé oblasti, například státy, ale i okresy. A hned se začalo hovořit o 15-minutových městech jako o budoucí možnosti, kdy se podaří eliminovat zbytečný přesun lidí a tím i soukromou dopravu setkávání se. Zároveň se ukázalo, jak snadné je obyvatelstvo světa přesvědčit k jakékoliv vakcinaci. Většině naočkovaných bylo úplně jedno, co se do jejich těl dostalo, jaké to může mít následky. Naprosto ignorovali varování, která přicházela i z odborných kruhů. Obrovskou roli sehrála média a nastrčené prodejné celebrity, včetně těch politických. Přitom bylo naprosto zjevné, že pandemii předcházelo mnoho nesrovnalostí a de facto se postupovalo dle filmového scénáře převedeného do reality. COVID byl obří podvod, stojící nakonec v úplném součtu až miliardy miliard korun, nicméně šlo o naprosto nejpreciznější výzkum toho, na co vše jsou lidé na celé planetě schopni skočit. V rámci covidové hysterie byl nastartován a urychlen Green Deal. Jde o nejkomplexnější soubor opatření a nařízení, který byl dopředu připraven a v zápětí uváděn i přes zjevnou nelogičnost a prolhanost strůjců do reality. Celé to je postavené na smyšlených změnách podnebí na planetě, k čemuž opět napomáhají liberály vlastněná média a údajně drsně se zvyšující množství CO2 v ovzduší. Je třeba si připomenout, že za řadou změn počasí vidíme lidskou snahu ho ovládat, nikoli tedy vliv důsledku běžné existence lidské civilizace. Jistě, za povodně si můžeme sami svou neschopností pochopit fungování přírody, ale před vznikem systému HARP a před chemtrails oficiálně už dávno přiznanými se počasí například v Evropě nikdy nechovalo tak drsně a nevyzpytatelně, jako je tomu nyní. Vše ostatní, tedy převratné změny v energetice, dopravě, zemědělství, stavebnictví i prostém životu nás všech, už jsou dopadem těchto her záměrně započatých a připravujících nás na nenávratnost starých časů a svobod. A o to tu jde především, nikoli o záchranu planety. Válka je slovo nyní tak často skloňované. Nejdříve si Spojené státy dlouho oťukávaly svět lokálními konflikty, později rozšiřováním NATO i na úkor dohod s Ruskem, začaly provokovat zásadního protivníka. Ukrajina už byla výzva pro konflikt a nyní se schází v Praze výkvět generálů k poradě, jak se k světové válce přiblížit nikoli vyhnout. Prostý občan, jeho majetek, zdraví či holý život už nikoho nezajímají. Elity mají plán a je třeba ho splnit. Korporátní kapitalismus dobře ví, na čem lze zbohatnout a kde koho obrat. Válka je jedním z nástrojů k naplnění tohoto záměru. Ta nukleární navíc paradoxně nemusí trvat tak dlouho a změny budou moct být razantní. A opět je tu masa lidí, která tleská a řve nadšením, přestože právě ona přestane v první vlně války existovat. Mohli bychom pokračovat s růdností bank a platebních karet, bezhotovostní reality, také digitalizací, ignorováním skutečnosti, kterou je snadné vypnutí celého imaginárního světa internetu a zhroucení všeho, co je na něm závislé. Stačilo trochu více vody a den bez elektřiny, aby si jedinec uvědomil, že život může být úplně o něčem jiném. A to šlo o omezenou lokální situaci, kterou zachránila třeba benzínová elektrocentrála. V globálním měřítku by šlo o mnohem větší problém. Těch varování vysílaných lidmi majících zdravý rozum a nepodléhajících iluzí krásného světa, ve kterém nic nebudeme mít a budeme šťastní, je velmi mnoho. Bohužel média a politici, bankéři, Big Pharma a zbrojaři získali natolik velký vliv, že veškerá upozornění jsou házením hrachu na stěnu. Jsme na rozcestí, jedna cesta vede přímo, dá se na ní chvilku tančit a končí hranou propasti. Druhá vede nahoru, je klikatá, kamenitá a členitá, slibuje jen dřinu a odříkání, abychom se nakonec mohli pouze vrátit k normálnímu žití, logice a prosperitě. Kterou se asi lidstvo vydá? My říkáme za B. A na závěr jsem si pro vás, přátelé, nechal komentář Štěpána Chába. A zavrtávají se stále hlouběji a hlouběji. Žasnu a nestačí metat kotrmelce. Šéf naší tajné služby se zase odtajnil, vyslékl se na pódiu a kulinářsky upekl nějaké to ideologické pyré pro lepší lidi. V poslanecké sněmovně se odehrál další krásně zbytečný diskusní panel. Zaštítil ho Jan Bartošek, potentát pseudodemokratické partaje lidovců, v jistých kuloárech nazývaný Hitler, Okamura jej tak nazval, a řešila se pseudokonzervativní hnutí a to, jak odlišit konzervativní politiku od antidemokratické svoloči. Na akci dorazil vládní cenzor Otakar Foltín, který v závěru se slinou vsteku v koutku mu asistoval u prohlášení pseudoargumentů vrchní čučkař Michal Koudelka. A přišli i další. Bůh žehnej této republice, to byla podivná sešlost. Konference nesla název Bezpečnost státu a pseudokonzervativní hnutí a v poslanecké sněmovně ji pořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku spojený s KDU ČSL. Záštitu přijal právě místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek a moderovala ho Marie Bastlová ze Seznam zpráv. Jednotící étos celé pseudodiskuze byl vpravdě jediný. Nepřátelé, a dle jedné z panelistek synoložky Olgy Lomové skutečně nepřátelé, se snaží zneužít naší svobody k tomu, aby zpochybňovali naši civilizaci, zřízení, režim. Aby se tím naše společnost oslabila. Za viníka jsou pak označena ona pseudokonzervativní hnutí, která nastolují ve společnosti témata, za pomoci nichž bychom měli upadnout pod režie nepřátel do rozvratu vlád a zřízení. Tak se na to podívejme. Německá AfD, která pomalu přebírá u našich sousedů otěže, by se jistě dala označit právě za takové pseudokonzervativní hnutí. AfD začínala získávat politickou sílu i podporu voličů v okamžiku, kdy Německo z úst tehdejší kancléřky Angely Merkelové proneslo Wir schaffen das. To byl ten okamžik, kdy se existence Německa změnila ve frašku. Byla Merkelová na klíček Číny a Ruska. Stejnou sílu začala získávat i francouzská národní fronta Marine Le Penové. na základě nezřízeného přísunu ekonomických migrantů, kteří se z velké části odmítli zapojit do běžného chodu společnosti, nebo ani nemohli, protože na ně čekala podprůměrně placená práce a začaly vznikat géta a no-go zóny. Může za to konzervativní politika řízená Putinem? Skutečně? To samé se odehrálo u nás, ať strany jako SPD, Trikolora, Pro nebo Stačilo zatím nezískali takovou sílu, jako jejich zrcadlové odrazy na západě. Dalším fatálním selháním liberálně progresivní levostředové politiky se stal s fanatismem protlačovaný Green Deal, který začíná zásadně dopadat na peněženky lidí. I to se stalo základem pro volební sílu konzervativních stran zleva i zprava, které si v panelu vysloužily označení pseudokonzervativní. Právě vzdor proti Green Dealu vynesl při posledních volbách do Evropského parlamentu Filipa Turka. I to je pseudokonzervativec, který poslouchá Putinovi rozkazy. Vždyť je šílenství jen něco takového naznačovat, natož být o tom bytostně přesvědčený. Dovolím si poukázat i na to, že politika liberálně progresivních levostředových stran, které řídí náš život i vývoj společnosti, velmi nemístně potlačuje svobodný trh nekonečným přívalem restrikcí, nařízení, euronorem, které z nás dělají zacementovaný a nekonkurenceschopný skanzen a tím potlačují ekonomický vývoj celé Unie. Může za tohle všechno Putin? A je kritika výše řečeného protlačováním Putinovy politiky hybridní války? Vždyť on jen může sedět, točit mlýnek a sledovat, jak se tu potácíme zcela své pomocí a za pomoci vlastních rozhodnutí. V panelu, kde vedle ideologicky zaníceného vládního cenzora Otokara Foltýna seděl stejně ideově zanícený vrchní čučkař Koudelka, se naráželo i na to, že ti, kteří volají po nastolení míru na Ukrajině, jsou právě ta pseudokonzervativní svoloč. I já volám po míru. Asi před týdnem médií proběhla zpráva, že ukrajinští vojáci vyrobili dron, který přiletí nad zákopy nepřítele a pouští na něj jakýsi tekutý oheň. A mně se vám udělalo až fyzicky blbě. Někdo je schopný zapalovat dalšího člověka za pomoci takového pekelného stroje a my si stále říkáme civilizace. Civilizace, která brání to vyšší v lidstvu. Místo toho, aby si ti hloupí, tak hloupí, nekonečně hloupí vládci jednotlivých zemí dokázali prostě sednout a mluvit. Mluvit, mluvit. Ne místo toho fotra od rodiny polijeme tekutým ohněm, aby měl tu smrt obzvláště trýznivou. Křičím po míru, ne protože mi to Putin našeptává, ale protože takové vraždění lidí je to nejodpornější, co můžeme dělat. Pacifista jsem, děsivě militantní pacifista, ne žádný Putinův poskok. Je mi až do hořkosti líto, že naši vládci jsou součástí takového vraždění, nikoli intenzivních snah o dialog a diplomacii. Že i mým jménem, tedy jménem České republiky, jsme vrazi. Stejně jako jsou vrazi ruští vojáci, je to globální pominutí smyslů. A právě takové hlasy se současná garnitura se svým vládním cenzorem a ideologicky nechutně vyhraněným vrchním čučkařem snaží potlačovat. Necílí na pomatence, kteří ještě teď vítají okupační tanky z roku 1968. Necílí na ty, kteří před soudy s revoluční jistřičkou v oku křičí, že Česká republika neexistuje, tedy nad nimi nemá žádnou moc. To je jen zástěrka pro ten skutečný cíl. A tím jsou konzervativní hlasy, které se začínají se silou povodňové vlny stavět proti šílenství dnešní doby a liberálně progresivní levostředové politice, protože tam je ta podstata problémů, do kterých se noříme čím dál víc. A vládní moc chce ticho a klid pro svou fanatickou politiku. To je Foltýnova a Koudelkova role. Fakticky ničit podstatu demokracie, umlčovat, vyvolávat svým jednáním strach. Ano, vím, co je to v očích progresivních liberálů konzervativní a co pseudokonzervativní. Ten, kdo slouží systému, se může nazvat konzervativním, ku příkladu Alexander Vondra. Ten, který zpochybňuje liberálně progresivní systém, je pseudokonzervativní, ku příkladu Filip Turek. A můžeme jej protáhnout kanalizací. s jakou zpupností to slouhové doby Foltín s Koudelkou dělají, s jakým demagogickým zalíbením. Jen je děsivé, že ve svém fanatické horlení svým bludům nejspíš i věří a jsou přesvědčeni, že bojují za svobodu a demokracii, a či svým jednáním zatloukají do rakve jeden hřebík za druhým. 2 hodiny jsou pryč a my jsme na konci dnešního monitoru, takže mi nezbývá než říci. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.